Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Mađarska zidom prebacuje problem na Srbiju, izjavio evropski komesar za migracije. Sutra u Budimpešti druga zajednička sednica vlada Mađarske i Srbije. Parlament Bosne i Hercegovina odbio da se izjasni o britanskoj rezoluciji o Srebrenici. Više od 40 ljudi poginulo u padu vojnog aviona na stambenu četvrt na Sumatri. Grčkoj ističe rok za isplatu duga MMF-u. Od danas niže cene roaminga u regionu. Sutra sunčano i toplo, temperature do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, ekonomisti uveravaju da nema razloga za strah da će banke u Srbiji, osnovane grčkim kapitalom, upasti u probleme zbog privremenog zatvaranja banaka u Grčkoj. Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe.
Ja ne očekujem da će, dakle, te banke da imaju nekih drastičnih problema u Srbiji, osim ako ne dođe do nekog ogromnog pogoršanja, što prosto ne možemo da znamo.
O izostanku dogovora Beograda i Prištine nakon maratonskih pregovora u Briselu za Radio Slobodna Evropa govore analitičari iz Srbije i sa Kosova, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Čini se još uvijek do kraja nejasnim šta se tokom pregovora desilo.
Život na ivici egzistencije natera osobe sa invaliditetom na protest ispred zgrade vlade Srbije. Branko Jokić jedan je od nezadovoljnih građana.
Živimo katastrofalno. Ja sam distrofičar, 100% invalidnost. Ja imam tuđe nego i pomoć 25.000. Supruga mi ne radi, ćerkica mi ide u školu. Ja moram da kupujem knjige za ćerku. Moram da hranim porodicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komesar Evropske unije za migracije Dimitris Avramopoulos izjavio je da se Mađarska suočava sa velikim prilivom migranata, ali je istakao da će jednostrana rešenja za povećani priliv samo prebaciti problem na susednu zemlju umjesto da ga reši. Avramopoulos je dodao da sa druge strane svaka članica Evropske unije ima pravo da zaštiti sopstvenu granicu. Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto je obavestio Avramopoulosa da je od početka godine u Mađarsku ušlo više od 67.000 migranata. Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da se nada da će zajedničke patrole sa mađarskom graničnom policijom na srpsko-makedonskoj granici, kojima bi trebalo da se pridruže i austrijske i nemačke kolege, biti dovoljan argument da Mađarska još jednom razmotri ideju postavljanja žičane barijere na granici sa Srbijom. Uoči sutrašnje sednice vlada Srbije i Mađarske, Stefanović je za RTS rekao da Srbija želi da bude odgovoran partner, ali da podizanje ograde neće rešiti problem velikog priliva migranata.
Mi smo započeli zajedničke patrole sa mađarskom graničnom policijom na makedonskoj granici i pokušat ćemo da smanjimo, da kažem, ilegalne prelaske granica. Sa kolegama iz Bugarske smo razgovarali također i oni su pojačali zajedničko delovanje na našoj granici. Ovo i nije problem samo Republike Mađarske, Republike Srbije ili bilo koje od ovih država pojedinačno.
Mađarska policija saopštila je da je uhvatila 702 ilegalna migranta na svojoj teritoriji, najviše na teritoriji županija koje se graniče sa Srbijom. Saopšteno je i da je to najmanji broj migranata u posljednjih 7 dana. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je predlog poslanika Socijaldemokratske partije Denisa Bećirovića da se izjasni o britanskoj rezoluciji o Srebrenici, koju bi trebalo da razmatra Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina od danas će primjenjivati sporazum o snižavanju cena roaminga u regionu po uzoru na Evropsku uniju. Na osnovu sporazuma maksimalna cena poziva u roamingu od danas je 0,29 evra po minutu za odlazeće pozive i 0,08 evra po minutu za dolazne. Grčkoj u ponoć ističe rok za plaćanje tranše kredita MMF-u od 1,6 milijardi evra. Ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Kocijas rekao je da Grčka neće napustiti eurozonu, a ministar financija Janis Varoufakis poručio je da je to nemoguće pošto ugovori Evropske unije ne predviđaju takvu opciju. Crveni krst Indonezije saopštio je da je porastao broj poginulih u padu vojnog transportnog aviona na zapadnom ostrvu Sumatra i upozorio da je mogući dalji rast broja žrtava. Do sada smo primili 38 tela, uključujući jedno dete. Na osnovu izveštaja ima još mnogo žrtava na mestu nesreće, rekao je Eko Triadi, koji je pomagao spasilačkim timovima u bolnici. Avion se srušio u rezidencijalnom delu grada ubrzo nakon poletanja i eksplodirao, pretvarajući se u vatrenu loptu. Bombaš samoubica napao je konvoj vojnika NATO-a na autoputu između aerodroma u Kabulu i američke ambasade. Snažna eksplozija zatresla je prozore na zgradama u jako obezbeđenom diplomatskom delu grada. Policija je ranije danas saopštila da su najmanje dve osobe poginule, a više od 40 povređeno u samoubilačkom napadu izvedenom na jugu Afganistana. Šiitski pobunjenici Huti zarobili su 12 novinara u Jemenu, saopštio je novinarski sindikat u Sani i zatražio njihovo oslobađanje. Šiitska milicija upala je 9. maja u hotel u Sani i uhapsila 9 novinara, koji su zatim odvedeni na nepoznato mesto.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vesti o Grčkoj. U ponoć ističe rok za plaćanje tranše kredita MMF-u od 1,6 milijardi evra. Međunarodni zvaničnici nadaju se da će Grci na referendumu iduće nedelje podržati plan za spas zemlje i reći da. Međutim, premijer Aleksis Cipras preti da će podneti ostavku i očekuje da će na referendumu Grci reći ne merama štednje koje nameću poverioci. Ciprasovi ministri ponavljaju da Grčka ne želi da izađe iz eurozone. Evropska komisija potvrđuje da su u toku pregovori sa Atinom. Mirjana Rakela.
Nastavljen je pad vrijednosti dionica na evropskim i azijskim burzama. U Grčkoj redovi pred bankomatima, benzinskim stanicama, trgovine se prazne. Vlada najavljuje da će banke 1. jula biti otvorene, ali samo za penzionere kako bi mogli podići svoje mirovine. Premijer Cipras ponavlja da kreditori ucjenjuju Grčku i da narod ne može više podnijeti oštre mjere štednje, koji su sastavni dio paketa financijske pomoći za spas zemlje od bankrota.
Ti napadi se da bi
Odluku će doneti grčki narod. Ako narod želi da nastavi da sprovodi mere štednje do večnosti, nećemo biti u stanju da držimo glavu iznad vode. Imaćemo na hiljade mladih ljudi koji odlaze u inostranstvo. Stopa nezaposlenosti će rasti, a kreditori će tražiti nove programe. Dakle, ako to bude volja građana, poštovaćemo je. Sa druge strane, ako želimo dostojanstvenu budućnost za našu zemlju, onda ćemo zajedno biti jači. Narod ima moć u svojim rukama i treba tu moć da iskoristi.
Deseci tisuća ljudi okupili su se u ponedjeljak uvečer pred parlamentom kako bi dali podršku Ciprasu. Protivnici njegove politike proteste organiziraju utorak uvečer. Podsjetimo da su grčke vlade u kasnim 2000-tim trošile iznad svake mogućnosti, ali od tada troškovi se svake godine režu, a podižu porezi. Nezaposlenost je prešla 25% i penzije koje su bile prilično darežljive su skresane, ali grčka ekonomija je i dalje u kolapsu. Izvori iz Evropske komisije i grčke vlade potvrđuju da je predsjednik komisije Jean-Claude Juncker ponudio hitan sastanak ministara financija eurozone radi pomoći Grčkoj ukoliko Aleksis Cipras pošalje pismenu potvrdu da prihvaća uvjete međunarodne pomoći. Ako Atena kaže da mjerama štednje, postoji mogućnost pregovora o reprogramiranju duga do kraja godine. Grčki ministri ponavljaju da Atena ne želi izaći iz eurozone, no ne plati li Grčka dospjeli kredit MMF-u od 1,6 milijardi eura, to bi mogao biti uvod u bankrot po cijelom dugu od 323 milijarde eura, što bi bio najveći stečaj države u povijesti.
Privremeno zatvaranje banaka u Grčkoj zbog do sada neuspješnih pregovora grčke vlade sa međunarodnim kreditorima neće imati negativan uticaj na poslovanje, likvidnost i solventnost 4 banke u Srbiji u većinskom grčkom vlasništvu. Vojvođanske banke, Pireus, Eurobanke i Alfa banke, saopštila je Narodna banka Srbije. Banke u većinskom grčkom vlasništvu na srpskom tržištu imaju udeo 14% sa imovinom od 4 milijarde dolara. Te banke su, kako se navodi, strogo regulisane, najčešće rigoroznije nego na matičnim tržištima, što je omogućilo dovoljnu likvidnost i adekvatne kapitalne rezerve, koje se mogu koristiti u ovakvim situacijama u kojima i loše vesti mogu da izazovu nepotrebne negativne posljedice i psihološke potrese. Da nema razloga za paniku i strah građana koji imaju uloge u bankama u Srbiji, koje su u većinskom grčkom vlasništvu, smatraju i sagovornici Radija Slobodna Evropa. Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe.
Ne očekujem da će banke u Srbiji osnovane grčkim kapitalom, jer to su zapravo banke sa stranim kapitalom, ali domaće, koje posluju po domaćim zakonima. Ja ne očekujem da će, dakle, te banke da imaju nekih drastičnih problema u Srbiji, osim ako ne dođe do nekog ogromnog pogoršanja, što prosto ne možemo da znamo. Mislim da građani ne bi trebalo nikako da paniče zbog toga što je država još krajem 2008. godine, ako se sećam dobro, preuzela garanciju za sve uloge građana do 50.000 evra. To je država i tada uradila zbog ogromnog i naglog podizanja novca iz banaka kad je nastupila svetska ekonomska kriza. Odliv je bio nekih 800 miliona evra, potpuno bespotrebno, što je za svaku banku udar. I onda je država na sebe preuzela da ako banka ne može da isplati uloge, isplatit će, garantovat će država. U tom smislu mislim da zaista nije trenutak da bi mi trebalo da paničimo zbog bilo čega, uz ogradu da treba pratiti situaciju i da treba videti kako će ovo sve da se razvija.
Biljana Stepanović i ekspert za monetarizam, profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić, smatra da klijenti u Srbiji koji posluju sa bankama osnovanim većinskim grčkim kapitalom nemaju razloga da paniče, tim pre što je, kako podsjeća, Narodna banka objavila da je odmah počela da primenjuje pojačane mere kontrole banaka u grčkom vlasništvu u Srbiji.
Ono što je za naše građane ključno, to je da Narodna banka mora da stoji iza ovog što je zvanično saopšteno, citiram, da će pojačano pratiti i ograničavati transakcije ovlašnjih banaka sa matičnim bankarskim grupacijama. To znači da apsolutno oni moraju imati nadzor nad tim da ne dođe do odliva kapitala iz banaka koje su u Srbiji samostalna pravna lica i da se time faktički nadomešta likvidnost grčkih banaka.
Suma sumarom, imaju li građani i štediše banaka osnovanih grčkim kapitalom u Srbiji razloga za strah i za povlačenje novca iz tih banaka?
Ja mislim da građani koji imaju do 50.000 evra ne moraju da ošte razmišljaju o tome, jer Narodna banka Srbije mora stajati za ovoga što faktički tvrdi u zvaničnom saopštenju, mora intervenisati ako dođe do crnog scenarija da se faktički depoziti za koji se garantuje strane države 50.000 molim da se evra isplati. Za male i srednje štediše ja mislim da glavobolje nema i da oni mogu mirno spavati, jer iza toga mora stoji država, u ovom slučaju Narodna banka Srbije, odnosno agencija za sanaciju stečaja i likvidaciju banaka, koja je ujedno i subjekat koji faktički se bavi osiguranjem depozita.
Profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić u razgovoru sa Brankom Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarska zidom prebacuje problem na Srbiju, izjavio evropski komesar za migracije. Sutra u Budimpešti druga zajednička sednica vlada Mađarske i Srbije. Parlament Bosne i Hercegovine odbio da se izjasni o rezoluciji o Srebrenici. Više od 40 ljudi poginulo u padu vojnog aviona na stambenu četvrt na Sumatri. Grčkoj ističe rok za isplatu duga MMF-u. Od danas niže cene roaminga u regionu. U Briselu ni posle jučerašnjih maratonskih pregovora Srbije i Kosova bez finalnih dogovora dve strane. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da je finaliziran tekst dva sporazuma o principima za uspostavljanje zajednice srpskih opština i o implementaciji dogovora iz oblasti telekomunikacija. Finalni politički dogovor, međutim, kako je navela, nije postignut. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za naš program da nije do kraja jasno šta se dogodilo.
Veliki, pred Srbijom se nalaze dalji reformski procesi, potencijalno možemo otvoriti poglavlje 23, 24 i 35 i ukoliko se postigne dogovor o implementaciji, Srbija bi do kraja godine mogla otvoriti ova tri poglavlja i u simboličkom smislu nastaviti dalji put ka evropskim integracijama. Podsjetit ću i da je Kosovo važno da se postigne sporazum, imajući u vidu da je 22. juna trebalo da bude potpisan sporazum o stabilizaciji asocijacije, ali da je on odložen prevashodno zbog neusvajanja specijalnog suda za ratne zločine u kosovskom parlamentu. Čini se još uvijek do kraja nejasnim šta se tokom pregovora desilo, obzirom da je visoka predstavnica Mogherini izjavila da je tekst dva sporazuma dogovoren, ali da politički dogovor je došlo, izgleda da se čeka da se postigne sporazum po svim tačkama kako bi one integralno bile potpisane i dogovorene. Dakle, u danima koji su pred nama treba sačekati da vidimo kada će biti zakazana nova runda pregovora. U zavisnosti od toga će biti već jasnije koliko smo blizu tog finalnog dogovora, a koliko ne.
Ukoliko se pokaže da je stav posrednika, dakle Evropske unije, da se mora potpisati sporazum u celini, zbog čega bi to bilo bitno za posrednika u Briselu?
I za Brisel je važno da se pregovori kreću, da se pokaže da je Evropska unija u stanju da doprinosi pomirenju u regionu. Mislim da je i stav Sjedinjenih Američkih Država sličan i da zaista postoje pokušaj da se ovi problemi reše. Ukoliko naravno do toga ne dođe, mislim da za Srbiju to neće biti samo gubitak otvaranja pregovaračkih poglavlja, nego da će poruke biti upućene i za neke druge teme koje u ovom trenutku nisu u prvom planu i u tom smislu podrška ukupna Srbiji bi mogla značajno pasti.
Kada slušate šta izjavljuju predstavnici Kosova, odnosno Srbije, razmenjuju se ocene da jedni ili drugi ne prihvataju, odnosno izbjegavaju postizanje sporazuma u ovom minulom kontekstu. Koji je vaš utisak? Kako više zateže?
Mislim da poruke koje šalju su zapravo za unutrašnju političku upotrebu i mislim da niko u izjavama nije do kraja iskren šta se zapravo za pregovaračkim stolom dešava.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku u razgovoru sa Milošem Teodorovićem, a kosovski analitičar Behljulj Bećaj ocenjuje da dve strane ne saopštavaju pravu istinu što se sporazuma tiče, te da to nije dobro za one koji će u skladu sa dogovorima političara u Briselu morati da žive.
Da li će Albanci biti spremni da prihvate recimo dogovor koji na neki način daje neke izvjesne kompetencije koje nemaju druge opštine kad je u pitanju recimo stvarne zajednice srpske opština. Sa druge strane, da li će prihvatiti građani Srbije istinu da je zapravo zajednica srpske opština slična svim opštinama koje su na Kosovu. Dakle, nespremnost suočavanja sa realnim proizvodom za koji su bili zainteresirani može biti razlog zbog čega se ne obelodanjuje u pravom smislu taj dogovor. Ja ne mislim da je to pametno i dobro, mislim da to nije u skladu sa ne samo demokratskim principom, nego u skladu sa interesima oni koji su u procesu dogovaranja, dakle i samih Srba i Albanaca i međunarodne zajednice. Jer ne možemo mi izbjeći situaciju da će se sutra taj dogovor morati primijeniti. Ko treba da primijeni taj dogovor? Neće valjda ovi političari koji su potpisali, nego građani koji žive na severu Mitrovice.
Analitičar sa Kosova Behljulj Bećaj. Američka delegacija na čelu sa kongresmenom Eliotom Engelom posjetio Kosovu, gde se sastoji sa visokim zvaničnicima. Engel je tokom prvog dana posete, kada se između ostalih sastao i sa predsjednicom Kosova, Tifete Jahjagom, i predsjednicima Ustavnog i Vrhovnog suda, poručio da Kosovo mora da izglasa zakon o specijalnom sudu za ratne zločine.
Američki kongresmen Eliot Engel je u obraćanju novinarima nakon sastanka poručio da je veoma važno da Skupština Kosova usvoji zakon o specijalnom sudu za ratne zločine.
I know it's a difficult decision.
Znam da je to teška, bolna i nemoguća odluka, ali jedina alternativa tome bi bila da sud osnuje UN, a ja ne verujem da bi Kosovo dobilo fair tretiranje u UN-u. Iako je to teška i bolna odluka, bolja je opcija da Kosovo usvoji zakon o tome, kazao Engel.
Finally, let me say that...
Dozvolite mi da kažem da će SAD uvek biti uz Kosovo i uz građane Kosova, da ćemo ostati prijatelji, partneri i saveznici i da ćemo osigurati da demokratija na Kosovu bude održiva i da napreduje, poručio Engel i dodao da se jaka demokratija gradi nezavisnim i slobodnim sudovima. Specijalni sud za ratne zločine bila je tema razgovora i sa predsjednicom Kosova Tifetom Jahjagom. Ona je na sastanku sa američkom delegacijom izrazila očekivanja da će vlada i skupština pronaći načine da se ova međunarodna obaveza ispuni, jer bi time institucije i građani dokazali da veruju u principe pravde za sve, a pored toga, time bi se okončalo i jedno teško poglavlje istorije, kazala je Jahjaga. Govoreći o ostalim temama, ona istakla da je važno da se putem dijaloga reše svi problemi između Kosova i Srbije, a posebno je bitno da se sprovedu postignuti sporazumi i da se time treba usloviti evropski put Srbije. Predsjednica Jahjaga je podsjetila da je Kosovo prošlo kroz jedan ne tako lak period i da je izvršila napore da reši pitanja koja se tiču ilegalne migracije, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, te ekstremizma i radikalizma koji postaju ozbiljna pretnja zemlji i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A u Banja Luci je u toku sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u Narodnoj skupštini RS-a. Tema razgovora je raspisivanje referenduma o sudu i tužiloštvu Bosne i Hercegovine, javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik juče je najavio da će zatražiti održavanje posebne sjednice entitetskog parlamenta na kojoj će zahtijevati da se donese obavezujuća odluka o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sa svojom namjerom danas će upoznati predstavnike političkih partija u Narodnoj skupštini.
I zatražit će od Narodne skupštine da donese obavezujuću odluku o raspisivanju referenduma sa pitanjem da li se prihvataju nametnuti zakoni visokog predstavnika prošlosti, posebno zakon o sudu i tužilaštvu, i da li se prihvata da u Republici Srpskoj se primjenjuju odluke tog suda i tog tužilaštva.
Dodik smatra da su sud i tužilaštvo BiH konstituisani u suprotnosti sa Ustavom BiH i Dejtonskim sporazumom.
Ono je nametnuto strane visokih, primarno nametnuto strane visokih predstavnika, i da je ono sa praksom koju provodi apsolutno neprihvatljivo.
Za gotovo 10 godina od kako je njegova stranka na vlasti u ovom BiH entitetu, Milorad Dodik više puta je najavljivao održavanje referenduma o radu suda Bosne i Hercegovine te o nezavisnosti Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da mu se po prvi put najava referenduma predsjednika Dodika čini ozbiljnom.
Imam osjećaj da je po prvi put ozbiljan. Da li zna šta je sljedeći korak, to ne znam. Ali imam osjećaj da misli ozbiljno i da bi referendum ovaj put moglo biti. A da li je osmislio šta su koraci poslije toga, u to nisam siguran, jer uvijek je to jedna kratkoročna politika. No, vidjet ćemo naredni dan.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nekoliko desetina osoba sa invaliditetom, kojima su se pridružili invalidi ratova 90-ih i vojni penzioneri, protestovali su ispred zgrade vlade u Beogradu zbog teških uslova u kojima žive. Nezadovoljni su zbog umanjenja državne novčane pomoći, nepristupačnosti javnih institucija, te radom njihovih predstavnika u državnim institucijama. Na protestu je bio naš Milan Nešić.
Jedan od ključnih zahtjeva je da pomoćnik ministarstva za rad i socijalna pitanja bude osoba sa invaliditetom, da u ministarstvu za rad i socijalna pitanja rade osoba sa invaliditetom. Evo vidite kolika je vrućina, sunce, niko nije izašao iz grade vlade da nas pita šta želimo i kakvi su nam zahtjevi.
Deo je zahtjeva osoba sa invaliditetom pročitanih ispred zgrade vlade Srbije, pošto se uprkos njihovim upornim zahtjevima niko od predstavnika vlasti nije pojavio da mu ih uruče. Problema je, kažu mnogo, najviše ih muči činjenica da su žrtve diskriminacije. Nemanja Vukašinović nastradao u saobraćajnoj nesreći pre 17 godina, od tada je u invalidskim kolicima.
Konkretno problem je da osobe sa invaliditetom zaposle, da oni učestvuju u svim aktivnostima skupštine. Svaki dom zdravlja treba da bude dostupan. Danas osobe sa invaliditetom, posebno mislim na rampu, postoje tu i pošte, ne znam, kafići, pozorišta, bioskopi. Znači ja znam koliko bioskopa nije dostupno za nas osobe sa invaliditetom.
Nadležni, kako navode učesnici protesta, ne pokazuju skoro nikakvo interesovanje za probleme osoba sa invaliditetom. Poslednji put su sa njima razgovarali pre više od godinu dana, kad im je, kako prenosi Branko Jokić, rečeno da se strpe zbog besparice.
Kako nema diskriminacije kad vi ne možete da koristite gradski prevoz, kad su svim udruženjima u Srbiji, malim udruženjima, ukinuta finansijska sredstva. Mi smo zadnji put primljeni ovdje u vladi od državnog sekretara Negovana. Rekao je da budemo strpljivi, da je zemlja u krizi i da budemo srećni što nam nije smanjena tuđa nego i pomoć. Živimo katastrofalno. Ja sam distrofičar, 100% invalidnost. Ja imam tuđa nego i pomoć 25.000. Supruga mi ne radi, ćerkica mi ide u školu, ja moram da kupujem knjige za ćerku. Moram da hranim porodicu.
Muke osoba sa invaliditetom dele i vojni invalidi iz ratova 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije, ali vojni penzioneri. Svi oni istreni su da ispred zgrade vlade u centru Beograda ostanu dok ih neko od nadležnih ne bude primio na razgovor. Vukoman Bošković, generalni sekretar Udruženja paraplegičara Beograda.
Tražimo smenu ljude u sektoru zaštite osoba sa invaliditetom. Tu nijedna osoba ne radi, već 15 godina stoje ljudi koji ne poznaju problematiku i koji često zloupotrebljavaju finansijska sredstva u tom sektoru. Da naši predstavnici toga, koji najbolje znaju šta im treba, osjećaju proces. Prema tome, to su sve ovako važna pitanja i zaista nećemo odustati dok god ta pitanja ne budu rešena.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ukoliko kupujete stan u Srbiji, budite spremni na najneverovatnije rizike. O tome govori iskustvo Božidara Mojovića iz Beograda, kome se na vratima stana jednog dana
pojavio čovek sa papirom overenim od suda. Taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan.
Mojović ni danas nemaju odgovor na pitanje kako se moglo dogoditi da je
stan u kome žive već 8 godina prodat na sudskoj licitaciji kako bi se namirio stari dug od 10.000 maraka čoveka od koga je kupio nekretninu.
Do tog trenutka Mojovići nisu dobili bilo kakvo obaveštenje da je stan u kome žive predmet sudskog spora.
Nije ništa znao o tome.
Redakcije Radija Slobodna Evropa sve češće se javljaju građani preplašeni od mogućnosti da preko noći bez svoje krivice iz istih ili sličnih razloga ostanu bez krova nad glavom.
Čekamo svaki moment da će neko upasti u stan i oduzeti nam.
Mojovići ni na nebu ni na zemlji. Slušajte na našim talasima u sredu od 14 sati i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U toku je najvažniji mesec islamske vere Ramazan, mesec posta tokom kojeg se muslimanski vernici uzdržavaju od hrane, pića, ali i loših misli. Deo ramazanske tradicije su i pitaljke, posebne lepinje koje pekari prave samo tokom Ramazana. Iz Priboja se javlja Danica Gudurić.
Bez pitaljki ili ramazanki, posebnih lepinja koje pekari prave samo tokom Ramazana, teško je zamisliti Ramazan. Tokom ramazanskog posta mogu se uzmati dva obroka, večernji iftar i jutarnji sufur, pa se i pitaljke peku tokom celog dana ili noći da budu tople. Pred pekarama tada su gužve, jer na trpezi za iftar ili sufur pitaljke su obavezne. Pekara može biti više, ali se po pitaljke ide u jednu, najviše dve u gradu. Kifle se mogu kupiti bilo gde, ali pitaljke samo kod dobrog majstora pekara, kažu naši sagovornici koje smo zatekli ispred Mahove pekare u Prijepolju.
Pitaljke su pitaljke, to ne može niko promijeniti. Njih i ovaj miris, imamo i tradiciju ovde toga.
Mirisne tople.
A mirisne i tople, to...
Nikako ukusnije, nego fino pojesti. Možeš i suda je pojedeš ako ćeš. Kumora.
Naročito kada su tople, ja?
Jest, još kada su uruće fine, onda vala makake, ne to bati ništa, kajmaka malo klima.
A da bi pitaljke bile ukusne, potrebno je znanje, ali i ljubav prema ovom poslu, priča vlasnik Mahove pekare Salko Bajramović.
Pinje se prave okrugle, a pitaljke se prave malo izdužene i posipaju se čurekotica. Kakav aditiv, nikakav dodatak, znači to je čisto prašno. Voda, so, basac, nema ništa drugo.
I umeće pekara.
I umeće pekara. Mi Prijepoljci smo ponosni na naše stare pekare, evo i nas nekoliko ovde je nasledilo to. Prave se u turskoj peći, ploče su iz stragara pod kamena.
A u peći koje drvo koristite?
Drugo, rastovo drvo.
Kažu, kad grad zamiriše uveče pitaljkama, zna se da počinje iftar.
Jest, jest. Ja počnem da pečem pitaljke negde oko pola sedam do pola devet, dva sata non stop vadim te pitaljke i miriše i narod je tu ispred pekare i to je neki naš običaj, nešto. Baš za iftar je ono uvijek velika gužva.
Koliko dnevno napravite pitaljke?
Oko 1.500 komada.
I sve se to proda?
Proda se.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mađarska zidom prebacuje problem na Srbiju, izjavio evropski komesar za migracije. Sutra u Budimpešti druga zajednička sednica vlada Mađarske i Srbije. Parlament Bosne i Hercegovine odbio da se izjasni o rezoluciji o Srebrenici. Više od 40 ljudi poginulo u padu vojnog aviona na stambenu četvrt na Sumatri. Grčkoj ističe rok za isplatu duga MMF-u. Od danas niže cene roaminga u regionu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatan ostatak dana.